Ciam Ezra pregis cae faris confesson, plorante cae cusciante antau la domo de Dio, collectigis al di e la Israelidoi tre granda amaso, viroi, virinoi cae infanoi, char ancau la popolo tre multe ploris, cae ec parolis Shechania, filo de Jehielo, e la idoi de Elamo, cae diris al Ezra, ni faris crimon contrau nia Dio, prenante etzinoin aligentain el la popoloi de la lando. Tamen nun existas espero por Israelo en citiu afero. Nun ni faru interligon cun nia Dio, che lau la consilo de mia Signoro, cae de tiui, ciui havas timon antau la ordonoi de nia Dio, ni forigos ciuin virinoin cae iliain nascitoin, cae estu farite conforme alla legio. Leviciu, char vi devas occupi vin pritio, cae ni estos cun vi. Estu curagia cae agu. Tiam Ezra levigis, cae iurigis la cefain pastroin, la levidoin, cae la tutan Israelon, che ili agos tiel, cae ili juris. Cae Ezra levigis de antau la domo de Dio, cae iris alla chambro de Jehohanano, filo de Eliashibo, cae en iris tien. Panon li ne mangis, cae aquon li ne trinkis, char li funebris pri la crimo de la captitezanoi. Cae oni proclamis en Judujo cae Jerusalemo al ciui, ciui venis el la captitezzo, che ili collectigiu en Jerusalemo, cae che al ciu, ciu ne venos tien post passo de tri tagoi, lau decido de la estroi cae pleagiuloi estos anatemita lia tuta havo, cae li estos excommunicita el la comunumo de la reenmigrintoi. Cae collectigis ciui idoi de Jehuda cae de Beniameno in Jerusalemo post tri tagoi. Tio estis en la naua monato, en la dudeca tago de la monato. Cae la tuta popolo sidis sur la plazzo antau la domo de Dio, tremante pro citiu afero cae pro pluvo. Cae levigis Ezra la pastro, cae diris al idi, vi faris crimon, prenante aligentain etzinoin cae pligrandigante la culpon de Israelo. Tial faru nun confesson alla Eternulo, Dio de viae patroi, cae plenumu lian volon. Apartigu vin de la popoloi de la lando cae de la aligentae etzinoi. Cae la tuta comunumo respondis cae diris per lauta vocio, yes, kiel vi diras, tiel estu farite. Tamen la popolo estas grand nombra, cae la tempo nun estas pluva, cae ni ne havas forton por stari sur la strato. Cetere, tio ne estas afero de unu tago au de du, char ni multe pecis en tiu afero. Nia estroi do stariju pro la tuta comunumo, cae ciui en niai urboi, ciui prenis aligentain etzinoin, venu en definita tempo, cae cun ili la pleagiuloi de ciu urbo, cae giai iugistoi, gis oni forturnos de ni la flaman coleron de nia Dio pro tiu afero. Sed Jonatano, filo de Asahelo, cae Jachzea, filo de Tikva, contrau staris tion, cae Meshulamo, cae Shabtaio, la Levido, helpis idin. Cae tiel faris la revenintoi e la captitezzo, cae apartigis por tio la pastro Ezra, cae cefoi de patrodomoi lau idiae patrodomoi, ciui lau nome, cae idi sidigis en la unua tago de la deca monato por esplori la aferon, cae gis la unua tago de la unua monato idi finis la aferon pri ciui viroi, ciui prenis aligentain etzinoin.